Jak souvisí stav našeho těla s psychikou? Můžou způsobit emoce závažná onemocnění? Odpoví Radkin Honzák v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také povíme, jak fantasy Hra o trůny inspirovala jednak britskou poštu a vědce. Vysvětlíme anomálii na korunovačních klenotech a zaměříme se na plasty v oceánech. Ročně se jich tam dostane až 12 milionů tun. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Britská pošta vydala sérii 15 známek s postavami z fantasy seriálu Hra o trůny. Dnes je první den, kdy si je fanoušci seriálu můžou koupit anebo objednat přes internet. Seriál ale neinspiruje jenom britskou poštu a filatelisty, ale také britské vědce. A o tom už se budu povídat s Daliborem Zítou. Vítej.
Dobrý den.
Dalibore, britští klimatologové nedávno simulovali klima fiktivního světa, ve kterém se Hra o trůny odehrává. Co je k tomu vedlo?
Tak pro lidi, kteří nečetli ty knihy od George R. R. Martina, které se staly předlohou seriálu Hra o trůny, nebo ani neviděli ten seriál, tak napřed bychom mohli vysvětlit, jak vlastně to klima v té fiktivní zemi vypadá. Ten kontinent zvaný Westeros, v českém překladu západozemí, tam je skutečně hodně zvláštní klima. Jeho nejvýraznějším rysem je, že léto i zima trvají daleko déle. Léto trvá v podstatě třeba několik let těch oběhů kolem slunce a pak přijde zima, která někdy může být ještě daleko delší a tvrdší. Vědci z univerzit v Bristolu, Cardiffu a Southamptonu prokázali v podstatě velkou hravost, když klimatické modely, které se obvykle používají k modelování pozemského klimatu, aby se ukázalo, jak se bude vyvíjet, tak aplikovali na tohle fiktivní západozemí.
A jde tedy opravdu jenom o hru?
Je to sice hra, ale oni vydali poměrně seriózně vypadající vědecký článek podepsaný jménem jedné z postav Hry o trůny, Samwellem Tarlym, který je sám jakýsi středověký vědec, mistr z Citadely. Na druhou stranu podle odborníků tento vědecký článek ukazuje, že klimatické modely jsou postavené na základních vědecky poznatelných procesech a tak mohou nejen simulovat klima současné země, té naší země tedy, ale mohou být adaptovány na jakoukoliv planetu, ať už reálnou nebo fantazijní. Za předpokladu, že známe údaje, jako jsou polohy kontinentů, výšky hor, hloubky oceánů a podobně. To potvrzuje také klimatolog Tomáš Halenka.
Současné klimatické modely se samozřejmě mohou vypořádat téměř s jakýmkoliv nastavením toho klimatického systému, i teda řekněme nějakého fiktivního. Na druhou stranu ale toho střídání těch období ten autor přiznává, že samozřejmě se musí dít nějakou vyšší mocí, protože on dokázal reprodukovat to klima té hry v zásadě způsobem, kdy zafixoval polohu osy rotace země tak, aby vlastně pořád byla zeměkoule tak, že skutečně zeměkoule zůstává nastavena jaksi v podmínkách, teda řekněme naší, buď to zimy, anebo léta. A ten přechod mezi těmito stavy se musí dít tedy nějakou nadpřirozenou silou, nebo prostě nějakou, já nevím, kometou, nebo prostě nějakými dalšími, nějakou vyšší mocí.
Znamená to tedy, že reálně by takový svět, jako je západozemě, nemohl existovat?
Nejspíš ne, nebo jenom s velkými obtížemi. Ono toho, aby některá ta roční období byla delší jako v té fikci, tak je tedy vlastně možné docílit tak, že ta planeta má jaksi vykloněnou osu, takže jeden pól se vlastně od slunce vždycky během celého oběhu kolem toho slunce vlastně vzdaluje, je od něj vzdálenější, takže k tomu slunci je nakloněna víc jižní hemisféra té planety. Tímž pádem jsou tam potom vlastně na jedné části té planety delší, tedy zimy. Nicméně, pokud jde o reálnou podobnost s naší planetou, tak vědci ukázali, že i některá místa na mapě západozemí by vlastně mohla být velmi klimaticky podobná místům na naší zemi. Takže například klima na té severní zdi v tom románu nebo v tom seriálu, tak je velmi podobné podle vědců finskému Laponsku anebo ruské Sibiři. Kastrliho skála tak má zase klima podobné Houstonu v Texasu anebo městu Changsha ve východní Číně. Vědci potom dokonce v západozemí simulovali průběh globálního oteplování, které, jak vlastně žertem píšou, je způsobené nedávným růstem obsahu oxidu uhličitého a metanových emisí z dračího dechu. protože se v tom Záporozemí vyskytli draci, a nadměrného používání divokého ohně, což je zase fiktivní hořlavina, kterou fanoušci seriálu Hry o trůny dobře znají. No a podle věců se ukázalo, že pokud by se emise skleníkových plynů v atmosféře Záporozemí zdvojnásobily, tak by to přineslo také zvýšení hladiny moře až natolik, že by byly úplně zaplaveny okrajové části Králova přístaviště, což je takové hlavní město. Takže opět nás ten fiktivní set upozorňuje na nebezpečí i našeho světa a na to, že tato rizika vlastně dnes můžeme poměrně dobře předvídat díky klimatickým modelům.
Tak vidíme, jaký přesah může mít jeden fantasy seriál, jednak do světa filatelie a jednak do toho vědeckého. Teď s Daliborem Cítou. Díky.
Děkuji, nashledanou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Jedinečný zážitek nabízela po celý týden výstava korunovačních klenotů, která dnes končí na Pražském hradě. Poprvé v historii si díky nové vitríně můžou návštěvníci prohlédnout svatováclavskou korunu ze všech stran a můžou tak vidět i anomálii, kterou Evě Kézrové přiblížil znalec drahých kamenů Jaroslav Hiršl.
Na té zadní straně jsou dvě skupiny po pěti spinelech červený kameny a oni měli těch kamenů málo červených, tak na to vyzerali tím, že tam dali dva jiný kameny, jeden světle modrý safír a jeden bezbarvej spinel a dozadu dali červenou folii a ty kameny při pohledu zepředu jsou krásně červený, vůbec vás nenapadne, že to je něco jiného. Ale když se na to podíváte z boku nebo zblízka, tak najednou zjistíte, že ten kámen má úplně jinou barvu, takový do fialova.
Je pravda, že když jste mě na to upozornil, tak teď to vidím, že má jinou barvu než ty tři další.
A to je právě z pěti červených kamenů, jeden je bezbarvej a jeden je modrý.
Přibližuje gemolog Jaroslav Hiršl, který před 20 lety prováděl zatím největší analýzu korunovačních klenotů.
My jsme neměli samozřejmě možnost to vyndávat. Tam je vidět z boku, dá se na to prosvítit, jako že tam něco je červeného. Musí to být podle mě kovová folie, tam jiný materiál by nevydržel.
A to všechno díky speciálnímu usazení kamenů pomocí takzvaných krapen.
Každý ten kámen má svůj vlastní, vypadá to jako kalich. Není ten kámen přímo na tom plechu, na ty lily, ale je od ní ve velkém poměrně odstupu, třeba centimetr až dva. A vytváří to právě v té plasticitě úplně úžasnou formu. Každý ten kalíšek je sochařská práce, je to opravdu uchycený takovým, jako my tomu říkáme zase krapnama. Takže ten kámen je vidět v podstatě skoro celý. Že?
Tak to už vysvětluje klenotník Jiří Balda mladší, který korunovační klenoty také velmi dobře zná, protože pokaždé, když jsou vystaveny, tak je zevrubně prohlíží, jestli je všechno v pořádku. A i on je přesvědčen, že Karel IV. Během svého života korunu postupně vylepšoval.
Vyměňoval některé kameny, když získal větší, lepší, hezčí. Tam jsou vyvrtané díry v těch lilích, které nikdo nezadělal. Některé ty kameny jsou poměrně docela brutálně přidělený, jak to roztepaný vyloženě kladivem, že tam je to vidět zevnitř, že i to nějak jako neodstrojovali, když to třeba měnili.
Gemolog Jaroslav Hiršl jde dokonce ještě dál.
Je to vidět tady z té zadní strany. Spodní straně vedle modrýho safíru jsou díry, které tam vlastně nemají žádný smysl dneska. Takže prostě zadní strana byla původně jako přední a ve chvíli, kdy Karel po vzniku koruny sehnal lepší kameny, tak to nechal otočit a na tu dnešní přední stranu dal ty nejlepší kameny, který sehnal.
Nejpřekvapivějším zjištěním analýzy z 90. let ovšem byl fakt, že velký červený rubín na přední straně koruny je ve skutečnosti méně významný rubelit.
Rubín je červená odrůda korundu, což je kysličník hlinitý, po diamantu druhý nejtvrdší drahokám, a rubelit je odrůda turmalínu, což je relativně běžný kámen, ale ten náš je speciální tím, že má opravdu dokonale rubínovou barvu. Já když jsem korunu viděl prvně, tak jsem vůbec neměl pochyby o tom, že to opravdu rubín je, protože ta barva dokonale sedí. Teprve když jsme začali měřit ty konkrétní hodnoty, tak vycházely úplně jinak.
Poprvé byly korunovační klenoty zkoumány krátce po druhé světové válce, kdy profesor Kašpar především určil přesné rozměry koruny a jednotlivých kamenů. Teprve až o více než půl století později bylo možné zjistit díky novým metodám i jejich přesné složení.
Po válce ty lidi neměli tolik kontakt se světem, neměli ty současné přístroje. Jsme tam měli velice dobrý mikroskop, kterým bylo možné si přiblížit každý ten kámen. Měří se index lomů, dá se zjišťovat pleo geochroismus, dichroismus a všechny tady ty vlastně výsledky vůbec neseděly na rubín.
Říká mineralog a odborník na drahé kameny Jaroslav Hiršel, podle kterého svatováclavská koruna Karla IV. Patří k nejvzácnějším na světě.
Ten červený spinel na přední straně je rozhodně jeden z nejlepších na světě. Ty velký safíry mají perfektní barvu.
Karel IV. Přesně sepsal, jaké kameny jsou na svatováclavské koruně, a tak víme, že od roku 1378 se na ní nic nezměnilo. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Oceány vytvářejí víc než polovinu kyslíku na planetě. Přesto v nich končí těžké kovy, pesticidy, ropa z havárií tankerů a nebo těžebních plošin a také plasty. Už loni vědci na Světovém ekonomickém fóru varovali, že v roce 2050 může být v oceánech víc plastových zbytků než ryb. V oceánech končí čím dál tím víc rybářských sítí, igelitových pytlíků a nebo petlahví. O stále narůstající problém se zajímal i Matěj Skalický.
Jižní pobřeží Aljašky. Rozlehlé ledovce v pobřežních horách, o které se rozbíjejí vlny severních vod Tichého oceánu. Dokumentaristé National Geographic sledují skupinu vědců. Tím místo toho, aby na Aljašku jeli obdivovat krásy divoké přírody, vydávají se po stopách vyplavených odpadků, plastových zbytků. A to je tragédie, říká mořský ekolog Karl Safina.
That seems like a tragedy.
Oceány jsou plné plastových zbytků. Každoročně se podle organizace Greenpeace do vody dostane až 12 milionů tun plastů. Už za 7 let by to mělo být dokonce dvakrát tolik, vysvětluje za Greenpeace Jan Freidinger.
Jsou dva základní zdroje. Jedním jsou zbytky rybářského vybavení, který skutečně působil doposud velké problémy. A pak jsou to smyvy z pobřeží, což jsou i ty velké kusy plastu.
Plast se postupem let rozpadá na menší části, které si pak někteří živočichové pletou s potravou, což je pro ně velmi nebezpečné.
Velmi často se stává, že pozřou například mořští ptáci. Už teď ty výzkumy naznačují, že 90% mořských ptáků na planetě v sobě má nějaký kus plastu, což je jako skutečně drastické číslo.
Mořská bioložka Jennifer Laversová na ostrově Lorda Howea mezi Austrálií a Novým Zélandem chodí po pláži a sbírá zbytky plastů a také uhynulé ptáky. Je to děsivý pohled. V dokumentu Organizace spojených národů Jennifer Laversová pitvá mořské ptáky a ukazuje, kolik plastových zbytků jim uvízne v žaludcích. Tenhle konkrétní pták pozřel 234 malých i větších kousků plastu.
V žaludcích albatrosů nacházím celé zubní kartáčky, zapalovače, víčka od lahví a spoustu různých hraček, například z monopolů, šachů. Ptáci políkají i malé plastové vojáčky ze 70. let.
Říká v rozhovoru pro Český rozhlas doktorka Jennifer Laversová, toho času na Tasmánii.
Asi nejvíc mě tady rozčiluje, když lidé chodí na pohřby, sportovní zápasy, narozeninové oslavy nebo třeba na svatby a vypouští do vzduchu balónky. U nich jsou hned tři věci, které dělají ptákům problémy. Samotná guma, dekorativní plastová páska a plastová spona, která to drží celé pohromadě. Všechny tyto tři části ptáci jedí a dělají jim obrovské potíže.
Za poslední dva roky se počet živočišných druhů, které plastovým znečištěním trpí, zdvojnásobil.
Aktuálně 1450 druhů vodních živočichů ohroženo naším odpadem, a to od malých mořských korýšů až po velké velryby. A všechny druhy mezi tím, takže i delfíni, želvy, tuleni, žraloci.
Nejvíc plastů je teď asi v Tichém oceánu, tvoří tam takzvanou velkou tichomořskou odpadkovou skvrnu. Ale plasty najdeme prakticky ve všech mořích světa. Evropská komise na to reaguje. V polovině ledna navrhla, aby do roku 2030 byly alespoň v Evropské unii všechny plasty recyklovatelné. Jennifer Laversová bojuje proti plastům v oceánech posledních 15 let. Zhruba stejnou dobu nepoužívá igelitové tašky a říká, že každý by se měl zeptat hlavně sám se. Tebe, co může pro svou planetu udělat víc. Matěj Skalický, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Mohou být příčinou závažných onemocnění naše zjitřené emoce, dlouho potlačovaná úzkost anebo stres? Může naše pochroumaná psychika vyvolat astma, revmatickou artritídu, peptický vřed anebo ischemickou chorobu srdeční? Vztah mezi duší a tělem dlouhodobě zkoumá tzv. Psychosomatická medicína a přestože je známá už od dob Hippokratových, v našich končinách se prosazuje jenom pomalu. Proto také doyen tuzemské psychiatrie Radkin Honzák napsal knihu Psychosomatická prvouka, která právě dnes vstupuje na náš trh. Ještě před slavnostním křtem se s autorem sešla kolegyně Markéta Ševčíková.
Já vím, že ta kniha je na rozdíl od jiných věcí, které jsem pustil do světa, asi náročnější, ale na druhé straně je to jenom popis základních mechanismů, na který ta medicína zapomíná. Čili není to žádný zvláštní objev, ale je to jenom připomenutí toho, že existují emoce, které v celé medicíně prozatím nemají uplatnění. Protože když pojedete kurikulum medika, tak o zlomek emocí, co je to smích a pláč, zakopne teda ve fyziologii. A potom ty vymknutý ze svých kloubů emoce máme v psychiatrii, ale to je všecko. Jo. A že tedy je úplně jinak organismus naladěn, když tedy se směje, než když brečí nebo když má vztek, to nikoho tak dalece nenapadlo. Takže to je to jedno připomenutí a druhý je asi tak to, co skutečně dělá nadměrná zátěž toho organismu, tedy ten stres. No a když už jsem v tom byl, tak mě poslední dva roky chytly ty nové poznatky týkající se střevních mikrobů, který vyrábějí něco kolem 70% celý té slavné mozkové chemie.
No pojďme ale k tomu prazákladu úplnému. Vy říkáte a psychosomatici s vámi, že vše stojí a padá při vychýlení našeho tělesného stavu na emocích.
Takhle to neříkáme. My chceme, aby psychosociální faktory se braly stejně vážně, jako se berou faktory biologické. To znamená nezapomenout na to, že jsme živočichové a k tomu jako vědět, že máme nějaké emoce, které jsou vyvolané tím a oním a že tedy žijeme v nějakém společenství, který na nás má vliv a že máme kromě těchto potřeb biopsychosociálních evidentně taky potřeby spirituální. A všechny ty potřeby mají být přiměřeně syceny. Takže biologické potřeby energie, vody a já nevím čeho všeho můžete sytit chlebem a bramborama, ale můžete to sytit taky rakvičkama se šláčkou. A to první je přiměřený a to druhý už je nepřiměřený. A psychosociální potřeby, to je pocit sounáležitosti a bezpečí ve vztazích. Což tedy, když není sice, no, tak vyvolává to pochopitelně tu frustraci a blbé emoce. A spirituální potřeby mají tu smůlu, že to všecko má takový ten církevní slovník a tím pádem lidi si to pletou s nějakým pánbíčkářstvím.
Dobrá tedy, ale já bych stejně chtěla začít u té emoce, jako u takové základní jednotky, od níž to vše odvineme.
Emoce jsou řídící systémy, které jsou daleko starší než celý slavný rozum. První dvě emoce, které sem přišly před 250 miliony lety, byly strach a stek. Strach a stek jsou dvě emoce, které mají připravit organismus na rvačku nebo úprk. A když já budu ustrašený stvoření, který bude neustále aktivovat svůj organismus na úprk, tak sice budu mít pocit, že jsem nastaven, ale docela nepříjemný pocit. A k tomu budu přetěžovat nejrůznější orgány, jako například svalový, protože bude většině v napětí, pohybový aparát se mi opotřebuje víc, než když budu běhat nebo hrát fotbal. Kardiovaskulární, když budu steklík a budu většině steklej, tak to bude velmi podobný. Já když budu depresista a budu smutný, tak budu zase tlumit jiný a aktivovat jiný. Jediná emoce, která rozehřívá ten organismus sakumprásk celý, je radost. Všechny ostatní ho chystají k nějakému pohybu, který, když se neuskuteční, tak jede na prázdno, což není dobře. Ale tohle je ten fyziologický background, nebo patofyziologický, který ten člověk si zdaleka neuvědomuje a zdaleka netuší, proč ho některé situace dostávají do stavu, kdy ten organismus není rád. A vyladit to tak, aby organismus se pohyboval ve stavech, v kterých je rád, je úkol všech těch rozumných filozofií a všech těch rozumných hojících a léčících systémů. Jo? Protože my nesměřujeme k takovému aritmetickému středu mezi podrážděním a útlumem. My jsme radši víc na té straně toho nadráždění, protože přece jenom máme pocit pohotovosti celkový. Ale nesmí se to přepísknout. Mozek je nastavený tak, aby vnímal nebezpečí, nikoli bezpečí. Já když budu mít tady dva body, které budu hlídat a budu nespokojen, rozšířím to na 4, tak mozek si neuvědomí, že jsem zdvojnásobil kontroly, ale uvědomí si, že jsme ztrojnásobili ty cesty, kudy nám to může unikat. Jo? Takže všechny ty pokusy jako čím dál většíma kontrolama jsou vlastně odsouzeny k tomu, že narůstá ten pocit toho nebezpečí.
Vy jste říkal před chvíli, že jediná pozitivní emoce, která člověku pomáhá, je radost. Za předpokladu, že z této premisy vyjdeme, tak by to ale znamenalo, že lidé, kteří jsou melancholičtější, zasmušilejší a hůř v sobě generují pocity radosti nebo je dokáží vyhledávat, by měli být logicky nemocnější. Je to tak? Dá se to tak zevšeobecnit? Vy jste totiž jednou řekl, že veselá žena nemůže dostat rakovinu prsu.
To jsem neřekl, já to řekl Galeno, že rakovina prsu je melancholická diatéza, že ta černá žluč, ta melanchole se tudyma prosadí a ona je to svým způsobem potvrzený, když v minulém století dělal Eysenck, což byl metodolog psychologie, s nějakým takovým Němcem, který se jmenoval Matiček, tak ty dělali studii Cancer Prone Personality, osobnost náchylná k nádorovému onemocnění a zjistili, že ty holky, co měli tu rakovinu prsu, byly už předtím latentně depresivní. Je potřeba rozlišit smutek a depresi. Smutek je skutečně emoce, která je užitečná, protože si člověk sedne a analyzuje při smutné náladě, vidí víc věcí než při náladě veselý. Deprese už je potom rozvrat řídících systémů a jako taková, tedy skutečně k tomu zhoršení celkového zdravotního stavu přispívá mocně.
Jak je dokáží, nebo jak by je mohli dokázat i normální lidé, kteří nejsou lékařsky vzděláni, tady ty varovné signály rozpoznat?
Každému je srozumitelný, že když má starosti, tak ho bolí hlava. A když má strach, tak že má různé příznaky, ale ve chvíli, kdy mu tomu člověku, který za váma přijde a řekne, já mám 120 pulzů a vy mu řeknete, to máš od úzkosti, tak on řekne, ty bys měl taky úzkost, kdybys měl 120 pulzů. Tady je potřeba přestat koukat na ten lidský organismus jako na rozumný stroj a pochopit, že je to tedy něco více v tom medicínském pojetí, než tahle ta redukce. Protože pořád máte to platonské rozdělení na tělo a duši. A já mám hrozně rád skácela. Střevíc je pravý nebo levý, člověk je více než věc. Co je to duše, nikdo neví, a jezevec je jezevec. No, takže co je to duše, do dneška nikdo neví, že? Tak za mě se tomu říkalo duše, pak to byl nervový systém, pak to byla psychika, dneska je to mysl, furt je to totéž, a co to je de facto, tedy není až tak jasný, jo.
Jasně, já tomu rozumím, že toto je velice efemérní pojem, s nímž se lidem těžko pracuje, ale emoce je celkem jasné.
Není emoce jasná, protože lidi si myslí, že emoce jsou nějaký motýlci a emoce jsou tělesný děje, emoce jsou echt tělesný děje, který tím organismem sloumají. A to taky nikdo neví.
Můžeme s těmi emocemi my jako laici pracovat nějak? Když jste tady zmínil, že že úzkost přesně vyvolá tedy ten ischemický záchvat nebo ataku, tak můžeme se s tím dokázat nějak naučit nejenom žít, ale trochu to korigovat?
Já jsem odkojený transakční analýzou a my říkáme, že člověk potřebuje několik pohlazení denně, jinak mu vysychá mícha, ale že potřebuje určitý počet stimulů, potřebuje určitý uznání a potřebuje určitou strukturu, času, vztahu, hodnot. Pokud tohle nemá a myslí si, že má všechno ostatní, tak jede šejdrem.
A máte nějaké univerzální klíčové doporučení na závěr?
Dělat si radosti, no a my, já nevím, proč jako my si neděláme rádi radosti, ale radost je moc hezká emoce, protože bere celý organismus do té harmonie. Smích je bezvadná reakce, že jo, smích je univerzální reakce po celém světě, která vede k poklesu stresových hormonů, ke zlepšení imunitních parametrů, k lepší náladě, k lepšímu sociálnímu fungování. Když se budete 10 minut smát, tak to má dvouhodinový analgetický efekt. Takže dělat si radosti. Já, když mám lidi, kteří nejsou ani tolik nemocní, jako spíš nespokojení, tak jim rozdávám takový malý notýsek a tam je napsáno na začátku 3 plus 3 a ta první trojka jsou 3 příjemné věci, které se jim toho dne staly a udělali jim radost. A ta druhá trojka jsou 3 věci, které oni udělali pro radost sobě sami. Zkuste to si pár dní malovat, že to není vůbec jednoduchý, protože uprostřed toho všeho života běhu my na tohle to zapomínáme. A já si myslím, že v podstatě nový zákon je docela slušný morální kritérium. A když tam Kristus říká, že milovat ti budeš bližního svého jako sebe sama, tak neříká víc než sebe sama nebo místo sebe sama. A kdybychom se naučili mít rádi, tak jakože si budeme dělat ty věci, které potřebujeme, a ne ty věci, které chceme, tak se budeme mít rádi a budeme umět taky mít rádi ty ostatní.
S doktorem Radkinem Honzákem rozmlouvala Markéta Ševčíková, Český rozhlas Plus.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroluková.